Budu číst z první knihy Samuelovi od začátku až do 20. verše. První Samuelova, první kapitola, verše 1 až 20. Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elíhua, syna Tochua, syna Súfova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli hospodinovými kněžími dva synové Élího, Chofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana propláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Élí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla, Hospodine zástupů, jestliže opravdu schlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva jeho hlavy se nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Elí dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Elí pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoli, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Elí odpověděl, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To je vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Prosím, abychom povstali a můžeme se modlit. Já se krátce pomodlím. Pane Bože, děkuji ti za to, že se k tobě můžeme modlit, že se k tobě můžeme obracet s tím, co máme na srdci. Tak se k tobě obracím i teď za nás, za všechny. Prosím, aby si přišel mezi nás, aby tohle dopoledne bylo skutečnou bohoslužbou, abychom se s tebou mohli skutečně setkat. Prosím, aby si k nám mluvil a prosím také za lidi, kteří jsou všelijak strápení, které trápí nějaké nemoce nebo jiné problémy v životě. Prosím, aby si byl s nimi, aby si nějakým způsobem jim dával naději a sílu přečkat jejich těžké období. Prosím tě i za tuhle zemi, ať se tvoje pravda a láska projevuje co nejvíc. Ať otvíráš srdce lidí a můžou ti dávat prostor ve svých životech, ať už tě poznali, nebo ještě třeba ne. Amen. Můžeme se posadit. Když si člověk otevře Bibli, když začne Bibli číst, tak může někdy získat pocit, že ty věci, které tam jsou napsané, jsou tak trochu nepodstatné pro náš život. Docela často se s tímhle pohledem na Bibli setkávám, když se s lidmi bavím, a přitom nezáleží vždycky úplně na tom, jestli jsou věřící nebo ne. Důvody pro tenhle názor jsou v zásadě dva. Někdy si lidé myslí, že jsou v Bibli prostě vymyšlené věci, že jsou to báchorky, které nejsou pravda, neodpovídají realitě. Dovolte mi krátký citát, který ilustruje tenhle pohled na Bibli. Není možné věřit v tělesné vzkříšení Ježíše Nazareckého a v zázraky Nového zákona v době, kdy používáme radiopřijímače a elektrické osvětlení. Pro zajímavost, tenhle citát je z dílny německého faráře evangelického a jednoho z nejvlivnějších teologů 20. století, Rudolfa Bultmana. Možná by se dalo říct, že v jeho případě platí to rčení, že kovářovic kobila chodí bosa. Že nějak tu víru nebo víru v boží nadpřirozenou moc prostě on sám jako teolog nezdílel. Druhým zásadním důvodem proti aktuálnosti Bible je potom to, že se v ní píše o věcech, které možná kdysi byly pravdivé, ale dneska je běžný smrtelník nějak nemůže spojit se svým životem. My lidé v 21. století prostě neřešíme ty věci, které se v Bibli píší, které řešili lidi tenkrát. Ta propast oddělující tehdejší svět od dnešního je natolik hluboká, že ji nelze překlenout. Lidé tenkrát žili, přemýšleli a cítili úplně jinak než my. Musím se upřímně přiznat, že když já sám čtu Bibli, tak někdy tenhle pocit mám také. Prostě otevřu Bibli a najednou to, co tam čtu, mi připadá, že vůbec nesouvisí s tím, co prožívám, co cítím, co se děje zrovna v mém životě. Ne, že bych nevěřil na zázraky, o kterých se tam píše, a to i přesto, že si topím doma elektrickým topením a svítím si při četbě Bible elektrickou lampičkou, ale spíš mám prostě pocit, že některé ty věci jsou trochu odtažité nebo nesrozumitelné. Nic takového se ovšem nedá říct o příběhu z první knihy Samuelovi, který jsme otevřeli a je podkladem pro to dnešní kázání. Už od začátku jsem ho otevřel já, mi bylo jasné, že je to velmi současný a navíc napínavý příběh, tak posuďte sami ten první verš. Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkána, byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochu a syna Sufova. Tak je jasné, že tady se bude jednat o něco napínavého a aktuálního. Nicméně pojďme se zkusit do toho příběhu přes ten složitý začátek ponořit a doufejme, že k nám Pán Bůh skrze něj promluví. Ty události, které zde jsou popsány, jsou skutku prastaré. Pohybujeme se těsně někde kolem přelomu 2. a 1. tisíciletí před Kristem. Od těch dob tedy uplynulo už nějakých 3100 let. Izrael byl tehdy v jakémsi poklidném mezidobí mezi velkými bouřemi. Dalo by se říci, že se právě v téhle době nedělo nic světoborného, nic převratného. Izraelci tenkrát ještě neměli krále a země byla jakýmsi kmenovým svazem, který měl být spravován v souladu s tím řádem, který dal Hospodin na Sinaji Mojžíšovi. V praxi byl ale izraelský lid velice nejednotný a docházelo k závažným přestupkům proti zákonu. Mezi jednotlivými kmeny bylo v podstatě neustálé napětí a lidé pravidelně zapomínali na svého Boha a způsobem života zrazovali vlastně ty své kořeny, z kterých vycházeli. Důležitou roli v zemi hráli kněží, kteří měli na starost přímou komunikaci s Hospodinem, měli na starost kult, tedy všechny ty obřady, především celý ten obětní systém, který zajišťoval určitý vztah mezi izraelským lidem a jeho Bohem. Kněží se soustředili v několika chrámových svatyních rozprostřených po celé zemi a právě v jedné z nich, ve městě Šílo, se odehrál ten příběh, o kterém chci mluvit. Dějová linie tohohle příběhu je vcelku jednoduchá. Muž jménem Elkána má dvě manželky. První se jmenuje Chana a nemůže mít děti. Druhá se jmenuje Penina a s plodností žádné potíže nemá. Z celého příběhu se zdá, že Elkána si vzal nejspíš nejprve Chanu. A to z lásky. Píše se tam, že ji miloval. Nicméně ta jejich láska dostala povážlivou trhlinu v podobě té její neplodnosti. Později si vzal i druhou ženu, Peninu, která mu porodila několik dětí, nevíme přesně kolik. A tak můžeme říct, že si ji možná vzal tak trochu z praktických důvodů. A jak později čteme, tak role těch obou žen byly v Elkánově domě vcelku přehledně rozděleny. V této souvislosti nám může i pomoct význam jmen těch obou žen. Chana znamená něco jako okouzlující nebo krásná, nádherná. A Penina znamená něco jako plodná nebo dokonce efektivní. Takže, jak je vidět, Elkána byl manažersky schopný a vybral si dobře. Spojil tyto dvě důležité vlastnosti do jedné. Dneska by to měl složitější, musel by najít ženu, která v jedné osobě spojuje tyhle dvě věci. A jak čteme v případě Chany, ta její neplodnost pro ní byla velkým problémem. Asi víte, že neplodnost ve starověku obecně i v Izraeli byla vážnou překážkou a nejenom na té citové úrovni, ale i na společenské úrovni člověka prostě, nebo tu ženu, vystavila velkému tlaku, vystavila ji vlastně na okraj. Jakoby žena nějak nenaplňovala to, co je jedním ze základních smyslů vůbec jejího života, tím, že neměla děti. A tak Chana velmi trpí. Neplodností působí hluboké životní trápení, které bylo umocněné ještě tou podivnou rodinnou situací, že vedle ní žije druhá žena, která děti může mít a která jejímu manželovi plodí děti. Tak si to představte, to muselo být opravdu složité. A aby toho nebylo málo, tak Penina, tedy ta druhá, si svoji výhodu velmi dobře uvědomuje a nelítostněji ve svůj prospěch využívá. Vždycky v pravou chvíli soupeřku popíchne, takže jí dostane v podstatě na úplné dno. A dělá to opakovaně, vytrvale. Těžko si pro tady to popichování představit možná vhodnější příležitost, než je každoroční pouť celé té rodiny Elkánovi do svatyně v Šílu, kam chodili uctít Hospodina a obětovat mu část z toho výnosu jejich hospodaření. Byl to zvláštní sváteční čas, kdy měli lidé možnost odpočinout od práce a otočit svoji pozornost někam jinam, směrem k Bohu a k sobě samotným navzájem. Domnívám se, že Elkánova rodina zažívala něco podobného, co v naší dnešní situaci zažíváme snad během Vánoc, když už se všechno uklidní a je všechno připraveno, pokud se to tedy povede. Čas, kdy člověk bilancuje uplynulý rok a sbírá síly na to, co přijde, celá rodina je soustředěna pohromadě, vzájemné vztahy jsou tak nějak bližší, možná intenzivnější, lidé na sebe konečně mají čas a ve vzduchu je navíc očekávání něčeho speciálního, něčeho zvláštního. Je to v pravém smyslu svatý, zvláštní, oddělený čas. A o co větší škodu dokáže v takové chvíli způsobit dobře mířené, zákeřné bodnutí od boku. Jak jsem řekl, jsme si najednou blíž a tak jsme i poněkud zranitelnější jako lidé. A Penina to tedy moc dobře věděla a Chana její popichování nesla velice těžce. Čteme dokonce, že nebyla pro slzy nebo pro ten pláč schopna se ani najíst. Stala se z ní tedy hluboce zraněná žena, do jejíž otevřené rány navíc někdo opakovaně bodá. A obraťme nyní pozornost k postavě Elkány, otce několika dětí a manželovi dvou žen. Jeho jednání v téhle složité rodinné situaci je totiž pozoruhodné. Z toho, co o něm čteme, je zná, že to byl člověk, který bral v první řadě velmi vážně víru v Boha. vytrvalé a pravidelně každý rok vyšel s celou rodinou do šílašské svatyně, aby tam přinesl oběť Hospodinu. Taková pouť zabrala přinejmenším týden a k tomu, co nařizovali tehdejší zvyky, to bylo ještě něco navíc. Elkána tedy nebyl člověkem, který by si ve vztahu s Bohem odbyl jen to nejnutnější, aby učinil zadost svému svědomí nebo nějakým zvykům. Nehaslo to pro něj tím, že se zúčastnil těch pravidelných svátků, které byly pro všechny jaksi povinné. Tato pouť do Šíla byla pravděpodobně něco víc, něco, co on sám ze své vůle přidával jako dík Bohu. Bylo to víc než nutné minimum, a to i přesto, že mu z toho nekoukal žádný přímočarý prospěch. Takže Elkána vlastně tímhle přístupem klade jistou otázku, kterou si můžeme položit i my, do jaké míry je náš vlastní postoj k Bohu takhle oddaný a nesobecký, a kde naopak spíše kalkulujeme a očekáváme nějaký prospěch. Každá oblast našeho života víry, od těch úplně praktických a přízemních, jako je třeba vztah k majetku, přes jakoukoliv službu druhým lidem, až po samotný osobní vztah s Bohem v modlitbách nebo jiné komunikaci s ním, se může stát jenom takovým prázdným zvykem, kdy provozujeme jen kvůli svému vlastnímu svědomí to nejnutnější. A nejde přitom, ale to opravdové spojení s Bohem může být o něčem úplně jiném, nabízí něco mnohem víc. Nejde jenom o to si splnit to nejnutnější. A přitom nejde o počet odmodlených minut nebo o počet funkcí ve sboru, míru zapojenosti do sborové práce, to není to, co nabízí skutečný vztah s Bohem. Pamatuju si, že jako čerstvě věřící jsem si dokonce počet minut, kdy jsem se modlil, nějak měřil. Já jsem měl nad postelí takový budík a vždycky jsem zkontroloval čas, kdy jsem se začal modlit, a pak jsem zkontroloval čas, kdy jsem přestal. A zároveň jsem si uvědomoval, že to asi není úplně správný přístup, a tak jsem jako se snažil vždycky uhnout očima, když jsem, ještě než jsem je měl otevřený, ale moc se mi to nedařilo. Bylo to pro mě prostě příliš silné pokušení zkontrolovat, kolik jsem namodlil. A když to bylo 15 minut, tak to bylo slušné, když to bylo 30 minut, tak to bylo velmi dobré. Dál jsem se asi nikdy nedostal, nevím. Ale o tohle nejde. Ten skutečný vztah s Bohem není o tom, abychom si změřili délku našich modliteb, abychom si spočítali, co všechno děláme ve sboru, ale ten skutečný vztah vyplývá z našeho nitra a ten nás potom vede k tomu, že děláme i něco navíc. Takže život s Bohem je obětí. Nemá smysl tvrdit, že ne. Elkána to dobře věděl a obětoval lecos, ale ta oběť nebyla a ani dnes není tedy samoučelná. Vyplývá, jak jsem říkal, z nitra člověka. Z touhy být u toho, žít smysluplný život, otevřený pro druhé lidi a pro to, co po nás chce Pán Bůh. V blízkosti samotného Boha. Ne, vždycky jsme právě takhle naladěni. Někdy nám nestačí síly ani na to nutné minimum, na to úplně základní, ale i to k životu s Bohem patří. A to si Elkána také dobře uvědomoval, protože to je třeba patrné na jeho přístupu k jeho milované ženě Chaně. Ona nebyla v situaci, kdyby měla tohohle životního nebo dokonce duchovního elánu na rozdávání. Byla to zoufalá a unavená žena, které scházelo to, co považovala v životě asi za nejcennější. Neměla vlastní dítě. A právě v Elkánově vztahu k ní je velmi jasně vidět jakýsi přirozený důsledek toho, když člověk bere vážně Pána Boha v životě. Ten jeho přístup k Chaně je opravdu obdivuhodný. Dovolte mi pár postřehů k tomu, jak se k Chaně choval, jaký k ní měl vztah. Nečteme například ani zmínku o tom, že by o Chaně zapochyboval kvůli tomu, že je neplodná, což by bylo bývalo vcelku běžné. Zvlášť jasně vystupuje pak jeho láska v době před a po Chanině modlitbě. Elkána se snaží Chanu utěšit ujištěním o tom, že ji přece miluje, a ona na to nějak nereaguje. Prostě jí to nějak nepomůže, takže Elkána je v podstatě odmítnut s tou snahou ji nějak utěšit. Říká jí, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak strápená. A ona na to nějak nereaguje, nepomůže jí to. A doslova přitom pár hodin na to se Hana modlí v té svatyni, kde potkává starého kněze Eliho, který nejdřív hluboce raní svým podezřením, že je opilá. A když vidí, že se mýlil, tak ji urychleně uklidňuje a napadne ho první taková, řekl bych, univerzální věta. Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Nejsem si tady úplně jistý, ale když si zkouším představit toho starého muže, který možná poklimbával někde u vchodu do svatyně, který svou službu koná rutině už možná desítky let, připadá mi ta jeho odpověď jako trochu laciný způsob, jak ten malicherný problém vyřídit. Jak uklidnit tu příliš rozjitřenou duši nějakým osvědčeným duchovním moudrem. Vždyť on ani nevěděl, za co se Hana modlila. V našem dnešním jazyce by jí možná řekl něco jako Pán Bůh se postará, nebo neměj malou víru, Pán Bůh ví, co dělá. Nemůžu si pomoct, ale tahle jeho slova mi v té složité situaci znějí velmi lacině. Ale zpátky k Elkánovi. Přestože tahle slova kněze Eliho jsou tak laciná, tak Hana se po nich uklidňuje a dostává novou naději, alespoň na chvíli. Dokonce čteme, že znovu pojedla a její tvář už nebyla smutná. Takže docela obdivuji Elkánu, že ho to pěkně nenaštvalo, protože on se snažil svou ženu utěšit, dával jí léta najevo, jak jí má rád, dával jí dokonce víc ze své úrody než těm ostatním v rodině, snažil se jí nějak prostě pomoct. A pak přijde nějaký starý kněz, který jí nejdříve označí za alkoholičku a pak prostě se jí jednou větou snaží nějak omluvit, ani se jí vlastně neomlouvá, spíš jí prostě říká, že Pán Bůh to má všechno v rukou a jí to stačí. Ona je najednou spokojená a pomůže jí to. Já na Elkánově místě bych se asi propadl žárlivostí do země. Elkána žil věrně s Bohem a to mělo vliv na jeho vztah k lidem a především k jeho nejbližší, k Haně. Víra v biblického Boha totiž není jenom světovým názorem, nějakým pohledem na život, teorií o fungování vesmíru. Biblická víra je opravdu nasměrování, které do hloubky ovlivňuje každou oblast našeho života, takže i naše vztahy k druhým lidem. Tohle zvláštní propojení vyjádřil o mnoho set let později Ježíš, když řekl těm, kdo se od něj učili. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Je to vlastně velice jednoduché. Lásku k Bohu nelze oddělit od lásky k člověku. Mluvili jsme před chvílí o tom, že v životě s Bohem je místo i pro vyčerpané lidi, pro ty, kteří jsou na dně. Neplodná Hana byla takovým člověkem. Ve své nouzi, jakoby z těch nějakých posledních sil, vstupuje do Hospodinovy svatyně a za přihlížení starého kněze Eliho se zde modlí. Zmíním dvě pozoruhodné věci, které se váží k tomu, co se ve svatyni odehrálo. Tou první je to Eliho vzpomínané podezření, že je Hana prostě opilá. Eli byl již starý člověk, měl skalený zrak, a z jeho podezíravé reakce je vidět, že je v Izraeli už na leco zvyklý. Byl to muž, který zjevně ztratil veškeré iluze. A není se co divit, kdybychom četli v 1. Samuelově knize dál, dozvíme se, že jeho vlastní synové, léviští kněží, kteří sloužili v chrámu, se přímo tam opíjeli a okrádali třeba lidi o oběti, které tam přinášeli. A dokonce souložili se ženami, které sloužily u vchodu do stanu setkávání. Jeho vlastní synové, lévijská krev, tedy ti, kteří měli být nejčistší. Nicméně teď v případě Hany se Eli spletl ve své podezíravosti. Trestu hodně se mýlil. Ta žena prostě prosila Boha o pomoc. A její prosba byla natolik niterná a pravdivá, že ji ani nevyslovovala nahlas. Vůbec nepřemýšlela nad tím, jak bude ta její modlitba vypadat. Eliho reakce je příkladem zkušenosti, kterou zakoušíme i my. Někdy se dostaneme taky do situace Chany, kdy nám někdo třeba křivdí za to, jak se chováme, protože si chybně vyloží naše jednání. Často právě ty nejniternější a nenápadné činy, které podnikáme ve chvíli, kdy je nám zle, nebo kdy třeba je zle někomu okolo nás, tak ostatní přečtou jako něco bláznivého nebo špatného. A nebo se ocitneme na druhé straně jako Elí a jsme těmi, kdo špatně vidí a zbrkle odsoudí naopak někoho, kdo je okolo nás. Kdo třeba volá o pomoc jazykem, kterému jenom nejsme schopni rozumět. Takové nepochopení je přítomné například ve vztahu nevěřícího a věřícího člověka. A ani jedna strana to přitom často nemyslí nějak zle, nemůže být obviněna z toho, že by to bylo schválně. Někdo, kdo prostě nezažívá osobní vztah s Bohem, nemůže plně pochopit, nebo jen velmi stěží, proč se třeba druhý modlí, proč tráví čas ve sboru, proč směruje svůj život podle něčeho, co podle názoru toho nevěřícího přeci vůbec neexistuje. Ale platí to v určité míře i naopak. Z perspektivy věřícího člověka jen stěží dokážeme pochopit například některé strachy nebo některá životní rozhodnutí, která volí lidé, kteří v Ježíše Krista nevěří, kteří třeba vůbec nevěří v Boha. A úplně stejně se podobná nedorozumění samozřejmě dějí mezi věřícími navzájem. Až příliš rychle jsme hotovi prostě si chování ostatních nějak vyložit. Ale právě proto, že máme to velké štěstí, že jsme Boha již mohli uvěřit, tak bychom se měli snažit dívat se dobře, nemít ten skalený zrak jako kněz Élí. Víra nám přece ukazuje k místu, kde se člověku dostane opravdové pomoci. Tak zkusme se dívat na chování druhých lidí více jako na volání o pomoc a zkusme mít třeba i odvážnější v tom jim ukázat k tomu místu, kde pomoc najdou. Vím, že to někdy není vůbec lehké, ale určitě to stojí za to. Druhá věc, které si ještě chci všimnout na té situaci v chrámě, je Chanina modlitba. Samotná její modlitba. Chana nepřemýšlí nějak složitě nad obsahem toho, co Bohu říká. Je to prostě zoufalé volání o pomoc k Bohu, který do její situace už tak dlouho nějak nezasáhl. Nějak neukázal, že by o ní pečoval. Je to dokonce tak zoufalé volání, že ho Chana nevyjadřuje ani svým hlasem, ale modlí se tedy jen v duchu. A ve svém nářku se snad trochu zbrkle dokonce uchyluje k závažnému slibu. Pokud jí Bůh daruje chlapečka, ona ho Bohu vrátí zpátky. Bude z něj boží zasvěcenec. Je velmi ironické, že jí Elí podezřívá z toho, že vypila příliš mnoho vína. Skutečnost je totiž opačná a ona mu to pak říká. Chana nic nepila, naopak za sebe vylila úplně všechno. Úplně všechno, co měla ve svém srdci. Někdy se může zdát, že víra v Boha je především o tom, že člověk přichází k nekonečnému zdroji, že ze kterého jsou znovu a znovu ukojovány jeho potřeby. V Biblii a asi v našem životě bychom si vzpomněli asi na hodně příkladů, kdy k Bohu takhle nějak přistupujeme. Pamatuju si, že jako malý chlapec jsem si ve svých sladkých fantazích představoval, že můj pokoj by byl celý z čokolády. Že všechno, co tam je, včetně palandy a židle a koberce, by bylo prostě čokoládové. Mléčně čokoládové, protože hořkou nemám rád. Ale když jsem tak přemýšlel většinou v posteli nad tím, jaké by to bylo, tak se mi začaly komplikovat i mé myšlenky, protože jsem si třeba říkal, co bychom s tím vším dělali v létě, kde je horko, nebo kam budu zvát své návštěvy, tak aby to neviděli, že? Aby mi to nesnědli. A jak dlouho to prostě vydrží, takový jeden čokoládový pokoj. No zkrátka, užil jsem si těchto fantazí dost, nikdy se mi to přání nesplnilo. Nicméně mám pocit, že náš vztah k Bohu má někdy trošku podobný rozměr. Že čekáme, co pro nás Pán Bůh udělá a jsme velmi nespokojeni, když prostě nedělá to, co bychom si představovali, přestože jsou to někdy možná až trošku směšná přání. Ale Chana nám odkrývá nebo otevírá ještě jeden přístup k Bohu. Upozorňuje nás na možná i hlubší rozměr vztahu k němu. Je jim vylévání našeho nitra. Věřící člověk má totiž tu neuvěřitelnou možnost, že má někoho, před kým nemusí skrývat vůbec nic. Může před ním otevřít celé svoje nitro i s tím nejbolavějším a nejdůvěrnějším, co by nikdy nikomu neřekl. A Pán Bůh na to vždycky nějak uslyší, vždycky tam bude a dokonce bude rozumět. V některých chvílích je právě tohleto jediné, co nás může nějak postavit na nohy a co nám dá sílu jít dál. A tak jsme dneska spolu otevřeli příběh z první knihy Samuelovi, který se stal před více jak 3000 lety, ale přesto docela zarážejícím způsobem koresponduje s těmi našimi příběhy, které prožíváme dnes. Spatřili jsme hluboké neštěstí jedné ženy, všimli jsme si bezmocné, ale i vytrvalé a trpělivé laskavosti jejího muže, který se snažil prostě jí naplnit to, co ona neměla. Ale zvláštní je to jeho bezmoc. Nemohl pro ní v tu chvíli nic udělat. Mluvili jsme o tom, jak nás podobně jako kněze Eliho může zmást náš zbrklý úsudek, jak máme někdy skalený zrak a posuzujeme lidské jednání jinak, než ve skutečnosti je myšleno, nebo jinak, než ve skutečnosti je. A konečně jsme také viděli, že vztah s Bohem nabízí člověku možnost být sám sebou, odhodit masku a vylít před Bohem své srdce, ať už se v něm skrývá doslova cokoliv. Za necelý rok od událostí ve svatyni se Elkánovi a Chaně pak narodil syn. Chana ho pojmenovala Samuel a tento člověk sehrál neobyčejně důležitou roli v další izraelské historii, a tedy i v Božím jednání s námi lidmi. Bůh nejen vyslechl a pochopil, ale také viditelně zasáhl v případě Chany. Ne vždycky jsou ty jeho odpovědi takhle přímé a jednoznačné, ale vždycky tu je a vždycky slyší. A to je evangelium, to je dobrá zpráva. Proto i dnes vzbuzuje víra v Boha nezaměnitelnou naději. A proto i v době radiopřijímačů a elektrických žárovek můžeme zažít zázraky. Amen.